ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์และสีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณทิพย์ตะวันธีระนิพงษ์และดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ ะเชื่อว่าหนึ่งในสถานการณ์ร้อนของโลกเราช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ลามกลายมาเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลย
ค่ะ
หนีไม่พ้นเรื่องของการที่สหรัฐโจมตีเวเนซุเอลาแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มตัวมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลามาด้วยก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนตอนแรกบอกว่าคาดไม่ถึงหรือบางคนอาจจะบอกว่าก็คาดถึงคือมันเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาตลอดเวลา
ใช่คือจริงๆอ่ะหลายคนมองความเคลื่อนไหวในละตินอเมริกาเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐส่งทหารทั้งอาวุธแล้วก็กำลังพลเข้าไปประจำการหรือว่าคือเคลื่อนกำลังอยู่ในแถบแคริบเบียนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วคือหลายคนก็กังวลมากคือในช่วงปีใหม่เนี่ยแล้วก็ก่อนปีใหม่เดือนธันวาคมคือตามปกติแล้วในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยบรรดาสถาบันวิจัยหลายที่ค่ะที่เขาทำเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเขาจะประเมินว่าปี2026เนี่ยมีความขัดแย้งอะไรบ้างที่คุณต้องดูหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรที่เสี่ยงสูงมากที่จะเกิดขึ้นทุกสำนักที่จัดทำรายงานบอกว่าสงครามเรื่องของการที่สหรัฐจะโจมตีเวเนซุเอลาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นแล้วเป็นยังไงล่ะ
คือเพิ่งเปิดปีใหม่มาได้ไม่กี่วันเองนะ
ใช่คือจริงๆทรัมป์คุยนะก่อนอันนี้ที่เขาแถลงเมื่อวันก่อนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะโจมตีตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยก็เลยเพิ่งมาสั่งเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงวันเสาร์เช้ามืดวันเสาร
์
ก็คือกลางดึกของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นฮะทุกคนก็ตกใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้น
ใช่ตอนนี้ฉันเห็นข่าวดิฉันก็ยังแอบแบบแอบตกใจเลยนะเพราะรู้ว่าชะตากรรมหลังจากนี
้ดิฉันไม่คิดว่าจะส่งทีมพิเศษเข้าไปจับกุมตัวนิโคลัสมาดูโรแล้วก็ภริยาด้วยนะเขาจับคาห้องนอนนะ
ใช่
ลากมาทั้งห้องชุดนอนอ่ะ
ใช่คือหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวสายข่าวต่างประเทศมากอย่างคนรอบตัวดิฉันเวลาถามเขาก็บอกว่าตกใจนะมันคือการที่ประเทศหนึ่งบุกไปจับผู้นำอีกประเทศหนึ่งเลยนะ
แล้วลากตัวออกมาคุณแล้วคุณไม่มีที่ไหนเขาทำกัน
เขาบอกเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมากกว่าเต็มที่อาจจะอย่างน้อยที่สุดเลยก็เข้าไปจับกุมอาจจะเป็นหัวโจกอะไรสักแก๊งไหมแต่นี่คือมันถึงระดับ
ประเทศ
ผู้นำประเทศคือระดับเดียวกันอย่างเงี้ย
แล้วคือผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำพูดคือพูดง่ายๆก็มาดูโรเนี่ยเป็นผู้นำเผด็จการอะก็คือถ้าพูดให้ง่ายๆก็คือเหมือนรวบอำนาจแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นผู้นำหนึ่งเดียวนะจริงๆที่เวเนซุเอลาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็จะเป็นการบริหารบริหารประเทศโดยกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆซึ่งก็จะมีทั้งฝ่ายที่เป็นพลเรือนแล้วก็ฝ่ายที่เป็นทหารร่วมมือกันเป็นกลุ่มแต่ว่าเบอร์หนึ่งก็คือมาดูโรที่รับสืบทอดอำนาจมาจากฮูโกชาเวส
ค่ะ
ก็เขารวบอำนาจอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำแค่นั้นน่ะหลายคนก็เลยมองว่ามันอุกอาจ
ใช่อ
ุกอาจมากแล้วไม่แปลกที่รัฐบาลสหรัฐจะบอกว่าวางแผนมาหลายเดือนเพราะจริงทีมอารักขาของมาดูโรเองก็เก่งพอสมควรนะก็คือเขาก็ต้องเตรียมพร้อมแหละเพราะว่าสถานการณ์มัน
เครียดอ่ะ
มันปูมาหลายเดือนแล้วอ่ะไม่ว่าจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดที่ลำใหญ่ที่สุดของสหรัฐไปอยู่ในภูมิภาคการเปิดฐานทัพในปานามาในรอบ21ปีการส่งเครื่องบินรบF-35 และฝูงบินจำนวนมากไหนจะโดรนไหนจะกองเรือ
คือมันมีสัญญาณมาอย่างตลอด
ใช่แล้วมี คือพอเป็นแบบนี้แน่นอนว่าทีมอารักขาการรักษาความปลอดภัยในเวเนซุเอลาเข้มงวดแต่ฉันเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดถึงเพราะว่าจริงๆแล้ว1วัน 1-2 วันก่อนที่จะเกิดเหตุบุกเนี่ยมาดูรบออกมาพูดเองนะว่าเราเปิดกว้างที่จะให้มีการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาคือไม่ได้ปิดประตูการเจรจาส่งสัญญาณมาแบบนี้หลายคนก็มองว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงแม้ว่าทรัมป์จะเคยเตือนก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วก็ตามนะคะคือประเด็นที่เขาคุยกันว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทำให้ขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาเนี่ยมีไม่กี่ข้อหรอกหลักๆที่อาจจะมีปัญหาแต่ว่ามีการพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนก็คือปัญหาเรื่องผู้อพยพเพราะว่าปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาปัญหาเรื่องของการกดขี่จากระบอบของมาดูโรเองทำให้ชาวเวเนซุเอลาเนี่ยจำนวนมากนะคะเกือบ8ล้านคน อพยพออกนอกประเทศคือเหมือนกับลี้ภัยออกนอกประเทศไปอยู่ตามประเทศอื่นๆซึ่งในจำนวนนี้ก็มีไปอยู่ที่สหรัฐบ้างคือนับตั้งแต่มาดูโรรับตำแหน่งเนี่ยก็ลี้ภัยกันไปน่ะเกือบ8ล้านคน
มันเป็นสัดส่วนที่สูงนะ
ใช่
เพราะว่าจำนวนประชากรเขาแค่ประมาณ30ล้านคนประมาณนั้นเอง
ใช่แล้วคือหลายคนก็อพยพออกไปจากประเด็นนั้นแหละดังนั้นเนี่ยอะเรื่องของผู้อพยพก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงแต่ที่ถูกพูดถึงเยอะอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดคือก่อนหน้านี้รัฐบาลของทรัมป์และตัวทรัมป์เองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์มาดูโรว่าเป็นเหมือนกับหัวหน้าแก๊งอะพูดง่าย
ๆหัวหน้าแก๊งเพราะค้ายาเสพติดอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่คือของเขาเนี่ยเขาจะใช้ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดคือทรัมป์เนี่ยจับเอายาเสพติดเท่ากับอาวุธร้ายแรงอาวุธทำลายล้างสูงเท่ากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคือเขามีการขึ้นบัญชีขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติต่างชาติอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหลายกลุ่มก็คือเหมือนกับพอตั้งแบบนี้ขึ้นมาอาจจะสามารถใช้กฎหมายหรือกำลังในบางอย่างเนี่ยเพื่อจัดการกับกลุ่มเหล่านั้นได้นี่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายภายในของสหรัฐเองด้วยในการที่เขาจะเข้าไปใช้กำลังกับกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นองค์กรของต่างชาติที่เขามองว่าขัดกับผลประโยชน์อเมริกัน
ค่ะ
อ่ะก็เรื่องของยาเสพติดก็คือกล่าวหาแต่ว่ามาดูโรปฏิเสธมาโดยตลอดว่าเขาไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวนะเป็นรัฐบาลสหรัฐมีแรงจูงใจทางการเมืองในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบอบในเวเนซุเอลาโค่นตัวเขาโค่นระบอบมาดูโรไปจนถึงเรื่องของการอยากได้น้ำมันน้ำมันเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนคิดกันเยอะว่านี่คือเป้าหมายจริงๆใช่ไหมที่ทรัมป์จะไปบุกที่ทรัมป์บุกเวเนซุเอลาแล้วก็ไปจับตัวมาดูโลกับภริยาออกมา
คือที่ฉันเห็นหลายคนพอเห็นข่าวนี้หันมาถามกันทันทีเลยนะแล้วน้ำมันจะขึ้นไหม
ไม่ขึ้นเปิดตลาดมารู้สึกว่าน้ำมันราคาลงด้วยนะ
ใช่คือเท่าที่ดิฉันเห็นคือพอบางส่วนก็มองว่าอาจจะขึ้นเพราะว่ามันจะมีบางกลุ่มที่วิตกกังวลถึงห่วงโซ่อุปทานที่มันอาจจะชะงักได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่าเอาจริงๆไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสุดท้ายปริมาณสำรองของน้ำมันมันยังมีเพียงพออยู่ที่พอจะเหมือนป้อนเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็น่าจะไม่การเกิดการชะงักอะไรใดๆเกิดขึ้น
คือมองในมุมนึงเนี่ยเรื่องของเวเนซุเอลาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองรอการขุดเจาะเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะ 300,000 ล้านบาร์เรลแต่ว่ากำลังในการผลิตของเขาในแต่ละวัน
อ
ะมันไม่เยอะ
ใช่
แค่ไม่ถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันดังนั้นหลายคนคือถ้าเทียบกับปริมาณการบริโภคทั่วโลกเนี่ยไม่ถึง 1% ประมาณ 0.8% ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการโจมตีที่เกิดขึ้นไม่น่าจะกระทบกับเรื่องของปริมาณน้ำมันที่ผลิตออกมาในแต่ละวันแล้วก็เขามองว่าเนื่องจากปริมาณการผลิตมันไม่เยอะดังนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆเนี่ยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อมาทดแทนส่วนที่ขาดจากเวเนซุเอลาไปได้แต่ว่าตัวรัฐบาลทรัมป์ย้ำว่าการโจมตีที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เนี่ยไม่ได้กระทบกับเรื่องของ การผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาดังนั้นเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยการผลิตของเวเนซุเอลาก็ไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ยังทรงๆอยู่แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องเสถียรภาพในเวเนซุเอลามากกว่
า
เพราะว่าถ้าการดึงมาดูโรออกไปแน่นอนว่าเบอร์หนึ่งหายไปละ
ค่ะ
แล้วกลุ่มอำนาจที่มีอยู่เดิมจะแตกกันหรือเปล่าหลายคนจับตามองว่าการเมืองภายในเวเนซุเอลาตอนนี้มันจะวุ่นวายมากแค่ไหนแต่จากสัญญาณที่เห็นเมื่อวานนี้จากการที่รองประธานาธิบดีเดลซี่โรดิเกรส
อ
ันนี้เขาจะเป็นฝ่ายพลเรือนที่มาจากฝ่ายพลเรือน
ค่ะ
ไปนั่งแถลงข่าวกับพี่ชายของตัวเองเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นฝั่งของพลเรือนส่วนฝั่งทหารเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยกับรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ดูแลกองทัพอันนี้จะฝ่ายที่ดูเกี่ยวกับทหารตั้งโต๊ะ4คนเดิมเขามี5คนนะที่เป็นแกนหลักสี่หนึ่งคนถูกจับไปแล้วอีก4คนยังมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันแล้วศาลสูงของเวเนซุเอลาก็ให
้โรดิเกส
โรดิเกสเป็นรักษาการประธานาธิบดีก็คือเป็นประธานาธิบดีรักษาการแทนมาดูโรที่ยังไม่อยู่ซึ่งหลายคนมองตรงนี้ว่าเฮ้ยศาลสูงออกมาในรูปนี้แถมตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้แถมโรดิเกสออกมาบอกว่าโอเคมาดูโรจะยังเป็นประธานาธิบดีหนึ่งเดียวของเวเนซุเอลาแล้วก็มีความเป็นห่วงถึงสวัสดิภาพของมาดูโรดังนั้นมันส่งสัญญาณอะไรมันส่งสัญญาณว่ามาดูโรยังคงมีอำนาจคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงตัวมาดูโรนะหมายถึงระบอบที่เป็นกลุ่มอำนาจของมาดูโรเดิมเนี่ยมันยังคงอยู่นี่มันยังไม่แตกดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าการเมืองภายในของเวเนซุเอลาณปัจจุบันนะที่ยังพูดถึงที่ยังดีกันอยู่เนี่ยยังเหมือนเดิ
ม
คือระบอบเดิมรีจิมไม่ได้เปลี่ยน
ค่ะ
เพียงแต่ว่าอะตัวรองประธานาธิบดีก็มารักษาการในตำแหน่งแทนไปก่อนแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อศาลสูงให้โรดิเกสเป็นประธานาธิบดีรักษาการนั่นหมายความว่ายังไม่มีการเลือกตั้งไม่งั้นจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน30วันซึ่งถ้ามีการจัดการเลือกตั้งอันนี้แหละ
วุ่นของแท้เลยมะ
เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มหาอำนาจชาติอื่นจะพยายามส่งคนของตัวเองเพื่อมาลงชิงเก้าอี
้
เพื่อเป็นผู้นำในเวเนซุเอลาไห
ม
แล้วฐานอำนาจเดิมจะเป็นยังไงแล้วสหรัฐจะสนับสนุนใครคือก่อนหน้านี้ดิฉันสารภาพตอนเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมดิฉันมันเป็นสูตรสำเร็จของสหรัฐนะกับการที่คุณเข้าไปอาจจะไปโค่นระบอบบางระบอบหรือว่าผู้นำบางคนที่ขัดทำอะไรขัดกับผลประโยชน์อเมริกันพอโค่นเสร็จคุณก็จะสนับสนุนในอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งดิฉันสารภาพว่าตอนดิฉันเห็นว่าโจมตีพอโจมตีเสร็จเนี่ยยังไม่เห็นข่าวก็ยังว่าอาจจะนานอาจจะสู้กันนานหรือเปล่าจบเรื่องโจมตีบอกว่าจับตัวได้ไปสหรัฐอะสิ่งที่ตามมาอย่างแรกดิฉันเข้าใจนะว่าสหรัฐอาจจะสนับสนุนฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านเวเนซุเอลาเข้มแข็งพอสมควรคือถ้ามองในมุมนึงนะเพราะว่าอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2024ผู้สังเกตการนานาชาติที่เข้าไปติดตามการเลือกตั้งบอกว่าชัยชนะเนี่ยเป็นของฝ่ายค้านแล้วเป็นชัยชนะถล่มทลายแม้ว่าตัวกกต.ซึ่งเป็นคนของทางการคนของมาดูโรจะประกาศชัยชนะของมาดูโรแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำสมัย3ก็ตามแต่ก็นั่นแหละตัวแกนนำแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาก็ลี้ภัยออกมาอยู่นอกประเทศอยู่สเปนแล้วก็ตัวมาชาโดคือคนที่ชนะคือเอ็ดมุนโดกอนซาเลส
ค่ะ
เป็นตัวแทนของดิฉันจำชื่อมาชาโดไม่ได้นะ
ดิฉันก็จำไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ด้วยนะ
มาชาโดคือคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
หยกนี้เลย
แล้วก็ลี้ภัยอยู่ในสักที่หนึ่ง
ค่ะ
ณตอนนี้แล้วล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วไปปรากฏตัวที่ที่ออสโล นอร์เวย์ไปรับรางวัลโนเบลด้วยตัวเองหลายคนก็
อู้
กล้าออกมาจากที่หลบภัยด้วยนะอะไรเงี้ยเออหลายคนอย่างที่บอกว่าที่ฉันก็เข้าใจว่าสหรัฐจะไปสนับสนุนไมค์กอนซาเลสที่ตอนนี้อยู่สเปนหรือไม่ก็อาจจะไปสนับสนุนมาชาโดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนักข่าวก็ไปถามทรัมป์ว่าทรัมป์สนับสนุนใครถ้าจะขึ้นมาแทนมาดูโรทรัมป์บอกว่าทรัมป์ไม่สนับสนุนมาชาโดหรอกเพราะว่าเขามองว่ามาชาโดไม่ได้มีการไม่ได้รับเสียงสนับสนุนหรือความเคารพรักจากคนในเวเนซุเอลาคนในประเทศเวเนซุเอลามากพอซึ่งอันเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าใช่หรือไม่ใช่หรือว่ายังไงเพราะว่าจริงๆความเห็นในเวเนซุเอลาค่อนข้างแตกกันพอสมควรเพราะว
่
าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุอะถ้าใครดูข่าวจะเห็นภาพของการประท้วงบนท้องถนนซึ่งเป็นการประท้วงในลักษณะที่แบบมีทั้งประท้วงหนุนและประท้วงต้านคือมีทั้งแสดงความยินดีกับความโกรธแค้นกับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นแต่จุดหนึ่งต้องแยกให้ออกนะคะว่าบางเสียงคัดค้านไม่ได้คัดค้านเพราะสนับสนุนมาดูโลแต่คัดค้านพฤติกรรมของสหรัฐคือมันต้องแยกให้ออกว่าจริงๆแล้วความเห็นต่างมันไม่ได้มีแค่สองกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่กลุ่มที่หนุนมาดูโลกับกลุ่มที่ต้านมาดูโลแต่มันเป็นกลุ่มที่หนุนมาดูโลกลุ่มที่ต้านมาดูโลและเอาสงครามกลุ่มที่ต้านมาดูโลกับไม่เอาสงครามมันจะมีหลายเฉดดังนั้นเนี่ยคนที่ลงถนนเนี่ยมีหลายกลุ่มแม้แต่ในเมืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันก็มีการประท้วงที่แตกต่างกัน
ใช่
ก็มีเหมือนกันคือจุดเนี้ยคือก็ยังมีอะแล้วสรุปสหรัฐสนับสนุนใครสหรัฐยังสนับสนุนตัวรองประธานาธิบดีที่ขึ้นมาเป็นรักษาการในตอนนี
้
ก็คือโรดริเกส
ค่ะ
ดังนั้นแล้วยังไงมันก็คือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบอบแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมหลังจากนี้จะเข้าไปคุยเรื่องของน้ำมันไห
ม
ไม่ชัดเจนเพราะว่าทรัมป์บอกว่ามาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต่อสายคุยกับโรดริเกสแล้วคุยว่าอะไรก็ไม่รู้ทรัมป์บอกแค่ว่าทางผู้นำคนปัจจุบันที่เป็นรักษาการของเวเนซุเอลาเนี่ยพร้อมทำนะคือบอกขอให้เข้าใจนะว่าตอนนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าพร้อมทำในสิ่งที่สหรัฐมองว่าจำเป็นต้องทำแต่ใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ไงคือทรัมป์พูดอย่างหนึ่งโรดริเกสและผู้กลุ่มผู้ปกครองในเวเนซุเอลาแสดงออกอีกแบบหนึ่งในท้ายสุดเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหลังจากนี้อาจจะต้องรอดูเวลานิดนึงว่าจะมีการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างทั้งในสหรัฐแล้วก็ในเวเนซุเอลาจะมีการจับกลุ่มกันไหมเพราะก่อนหน้านี้ทรัมป์ตอนแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากปฏิบัติการจบแล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะบริหารเวเนซุเอลาโดยตั้งคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อช่วยดูแลคนในกลุ่มนั้นจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศจะมีพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีการเซตรายละเอียดซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรแล้วจะบริหารยังไงรัฐบาลในเวเนซุเอลาโรดริเกสจะยอมรับอำนาจของกลุ่มคนที่สหรัฐตั้งขึ้นมาหรือเปล่าหรือกลุ่มคนนี้ทรัมป์พูดให้ใหญ่เฉยๆจริงๆแล้วก็เป็นทีมเจรจานั่นแหละ
อ่ะใช่
หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้แต่ที่แน่คือทรัมป์บอกว่าทรัมป์จะให้บริษัทน้ำมันสัญชาติอเมริกันเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อฟื้นอุตสาหกรรมนี้ในเวเนซุเอลา
ไปฟื้นฟูไปซ่อมแซมไปต่างๆนานาม
ีนักวิเคราะห์หลายคนพูดถึงประเด็นนี้นะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายแท้จริงของทรัมป์จริงหรือไม
่
แต่ก็มีคนคือบางคนอ่ะก็บอกว่าโอเคมันอาจจะคุ้มหรือเปล่ากับการเข้าไปลงทุนคือจัดการปัญหาในเวเนซุเอลาแล้วเข้าไปลงทุนแล้วก็ค่อยขุดเจาะน้ำมันเอามาขายเพื่อเอากำไรเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ามันน่าคิดจริงๆคุณเพราะว่าโอเคใช่เวเนซุเอลามีน้ำมันสำรองเยอะที่สุดในโลก
เห็นปริมาณแล้วมันก็หอมอ่ะเนาะ
เกือบ1ใน5ของน้ำมันสำรอง
มันล่อตาล่อใจ
ใช่แต่ว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานในเวเนซุเอลาเนี่ยมันล้าหลังมันเก่าทรัมป์เองก็ถึงขนาดใช้คำว่าผุพังนะคือมันแย่มากตั้งแต่ในช่วงยุค ปีประมาณปี2000ตอนนั้นเนี่ยขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ที่เกือบ3ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแต่ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่า1รัฐบาลของฮูโกชาเวสแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนิโคลัสมาดูโรเนี่ยมีการคุมเข้มบริษัทน้ำมันของรัฐคุมเข้มในเรื่องของบริษัทต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศคือต้องบอกแบบนี้ว่าอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่คุณทำชาติเดียวไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงมากดังนั้นเนี่ยเวลาคุณทำคุณก็ต้องอาศัยบริษัทน้ำมันต่างชาติเข้ามาร่วมมืออาจจะให้เขามาซื้อสัมปทานขุดเจาะน้ำมันแต่ว่าประเด็นคือของเวเนซุเอลาในยุคช่วงปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขาบังคับให้มีให้บริษัทน้ำมันต่างชาติเนี่ยให้อำนาจในการบริหารกับบริษัทน้ำมันของรัฐเยอะแล้วบางทีเขาก็มองมันไม่คุ้มบริษัทน้ำมันอเมริกันเดิมเมื่อก่อนมี3เจ้ามีเชฟรอนเอ็กซอนโมบิลแล้วก็อีกบริษัทโคโนโคฟิลิป
ค่ะ
เอ็กซอนโมบิลกับโคโนโคฟิลิปก็ออกก็ไม่ต่อดีกว่าแต่ว่าเชฟรอนเลยกลายเป็นบริษัทอเมริกันชาติเดียวที่ยังอยู่ในเวเนซุเอลาจนถึงปัจจุบันออกไปแล้วทรัพย์สินของ2บริษัทน้ำมันนั้นก็ถูกเอามาทำให้เป็นของรัฐแล้วก็ถูกยึดคือพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเวเนซุเอลายึดทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันต่างชาติที่ออกไปที่ถอนการลงทุนออกไปก็ยึดออกมาเป็นของตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวเลขติดลบก้อนหนึ่งละที่บริษัทน้ำมันก็อยากได้เงินคืนแต่ไม่เคยได้คืนอ่ะ
ใช่
แล้วทรัมป์เองก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้คืนเนี่ยคุณมาลงทุนสิแล้วคุณก็จะได้ตักตวงแล้วก็คืนต้นทุนของคุณไงแต่มันเหมือนหลอกให้ลงทุน
คือเหมือนเขาเห็นมาแล้วมันเคยเกิดผลเสียแบบนี้ขึ้น
เขาจะกล้าเข้าไปลงทุนไหมถ้าการเมืองมันยังเป็นแบบเดิม
อ
ันนี้น่าคิดเพราะว่าถ้ารัฐบาลยังเป็นรัฐบาลโรดริเกสเหมือนเดิมระบอบยังเป็นการระบอบบริหารจัดการในลักษณะแบบเดียวกับมาดูโรอยู่เหมือนเดิ
ม
แล้วสหรัฐจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะคุมเขาอยู่จะเอาเขาอยู่ในท้ายสุด5ปี10ปีอยู่ๆจะเปลี่ยนด้วยใช้ระเบียบแบบเดิมไหมที่ทำให้ต่างชาติต้องออกไปแล้วก็ยึดทรัพย์สินเขาแล้วการลงทุนมันไม่ใช่บาท2บาท
ถูกต้อง
หลักมันเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วมันต้องใช้เวลาเขาบอกว่าต้องเป็นทศวรรษนะคะเป็นหลัก10ปีนะคะกว่าจะฟื้นขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาได้แล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นคือมันต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินใช้ทั้งแรง
คือมันไม่ใช่เข้าไปแล้วก็เหมือนพัฒนาเดินหน้าเนาะคือมันต้องเหมือนแบบ
ซ่อม
ไปซ่อมก่อนให้กลับมาเท่าทุนแล้วก็ถึงจะเดินหน้าทำต่อ
บางคนบอกว่าถ้าจะให้กลับมาตอนนี้มีไม่ถึงล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้กลับมาประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีพอได้ 2-3 ปีแต่หลังจากนั้นล่ะหลายคนมองไปถึงว่าแล้วไอ้เจ้าน้ำมันน่ะมันจะยังคงมีคนใช้อยู่ไหมอีก 10-20 ปีนับจากนี้ความต้องการน้ำมันของทั่วโลกเนี่ยจะยังสูงอยู่หรือไม่
ใช่
เพราะว่า EV มา
แรงนะ
นโยบายพลังงานสีเขียวของแต่ละประเทศเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมคือสหรัฐโอเคตอนนี้ดีมานด์มันยังสูงอยู่เพราะหลายคนบอกว่าสหรัฐพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนโยบายเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนทรัมป์สนับสนุนเรื่องการขุดเจาะน้ำมันทรัมป์สนับสนุนเรื่องการใช้น้ำมัน
เพราะทรัมป์ไม่เชื่อเรื่องของโลกร้อน
ใช่ดังนั้นเนี่ยดีมานด์มันเลยยังสูงเพราะสหรัฐเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ของโลกพอดีมานด์ยังสูงเนี่ยเลยไม่ค่อยเห็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เรื่องของการผลิตแล้วก็การใช้น้ำมันแต่ถ้าดีมานด์มันต่ำลงรัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนจุดยืนทรัมป์มา4ปีเดี๋ยวก็ไปดิฉันบวกให้อีก4ปีสมมติว่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ
อยู่มาไม่ถึงปีเนี่ย
เปลี่ยนรัฐธรรมนูญอันนี้คุณต้องเรื่องใหญ่ไงคุณอาจจะต้องนู่นนี่นั่นเล่นแร่แปรธาตุนิดนึงแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าทรัมป์อยากอยู่อ่ะ
เขาก็อาจจะทำให้อยู่ต่อได้อ
าจจะเล่นแร่แปรธาตุได้แต่ว่าทรัมป์ก็จะสเกลเดียวเลเวลเดียวกับปูตินเลยนะเลเวลเดียวกับสีเลเวลเดียวกับผู้นำเผด็จการหลายคนเลยนะแต่ anywayนั่นแหละก็ในอนาคตท่านสหรัฐต้องการน้ำมันน้อยลงทั่วโลกหันไปใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันต้องการลดลงแล้วจะพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อขุดเจาะน้ำมันเวเนซุเอลาเยอะๆขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าคนไม่มีคนซื้อคนผลิตมาน้ำมันมันก็ยิ่งถูกสิเพราะว่าดีมานด์มันน้อยแต่ซัพพลายมันเยอะคือถ้าคุณ 300,000 กว่าล้านบาร์เรลเนี่ยคุณขุดได้นะตอนนี้เลยคุณปื๊ดขึ้นไปได้เลยเป็นหลักแบบหลายล้านบาร์เรลต่อวันเนี้ยโอเคคุ้มแต่กว่าคุณจะทำได้แบบนั้นน่ะเอาแค่2ล้านต่อวันเนี่ยคุณก็หืดขึ้นคอแล้วหรือเปล่าต้องลงเงินไปเท่าไหร
่
กับปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยอีกกว่าจะดึงขึ้นมาได้แล้วไหนจะเท่าทุนคืนทุนอีก
ใช่
น่าคิดแต่การทำแบบนี้แทนที่จะการที่สหรัฐทำแบบนี้แทนที่จะมีการพูดคุยกับรัฐบาลมาดูโรเหมือนเดิ
ม
เพื่อดำเนินการให้มีการบริษัทอเมริกันเข้าไปคุณก็ผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวบริษัทอเมริกันจะเข้าไปลงทุนเลยการพูดคุยอย่างเงี้ยมันอาจจะดูง่ายกว่าหรือเปล่าถ้าในท้ายสุดแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนระบอบในเวเนซุเอลา
อ
ันนี้เราก็ไม่รู้รอดูกันต่อ
โจทย์ใหญ่โจทย์ยากเป็นอะไรที่คือตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยนะ
เออก็เดี๋ยวมีเวลามาเมาส์กันต่อเรื่องนี้จริงๆต้องพูดกันยาวๆ
น่าจะยาว
มันไม่ใช่แค่เรื่องสหรัฐกับเวเนซุเอลาหรือว่าแค่น้ำมันเท่านั้นหรือว่าแค่ยาเสพติดเท่านั้นแต่มันหมายถึงการเมืองโลกที่กำลังเปลี่ยนมันหมายถึงบรรทัดฐานการใช้กำลังของมหาอำนาจและประเทศอื่นๆที่อาจจะต้องรับมือกับมหาอำนาจที่กล้าวมากขนาดนี
้รอดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวเราเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice